darvozasi oldida birin-ketin xavfli vaziyatlarni amalga oshirishmoqda, ammo hozircha ular naf bermayapti. Bu safar Bunyodkor futbolchilari endi chap qanot orqali faol hujum tashkil etishmoqda. To'p jarima maydoniga olib kirildi. Zarba va gol!